Vērzi bija mednīgs, meža sargs, un tad pa mežiem zvēri, tas viņa stihija bija.
Stāsta Briežu dārza mežsētas saimniece Ināra Pušpure, atklādama, ka ideja par Briežu dārza izveidi radusies jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ, kad arī paziņām bijuši izveidoti šādi dārzi.
Pierkam mežus, īstam ar tādu dumu, ka vajag Briežu dārzu. Patreiz ir bauru laiks, kā jau bauru laikā, kozu laikā saveido savas harēmas un izēmē savas teritorijas. Un tad jau robus matnūst zīmes beigos un meiksti pūkaini, samtaini, radzeņi izaugt. Tad jau pilsvaras vidā nūberš tū samtu un tad jau palīkot tādi, kā tagad rudenī.
Kā stāsta saimniece Ināra, arī Briežu ragi saimniecībā tiek vākti, jo esot doma, ka tos vairumā iepirks ārzemnieki, bet arī tagad pa kādam ragu pārim tiekot pārdots turistiem un ekskursantiem. Pagaidām gan Briežu dārs mežsētas, kas izvietojas Rugā un Gulbenes novados, no briežiem peļņu vēl neredz. Cerības tiek liktas tieši uz jau tuvākajā laikā plānoto medību biznesa attīstīšanu.
Šitiem medību zona, šitiem vēl piedīgi, kas īlaisi, to jau īvēl neīt prūjam. A, tur ir daudz taidu, kas neīt klot pie mums, to, ka priekš medībam gatavojam. A, medniekam nebūs interesanti atīt brīdz un skatās acīs un pah! Jam vajag, un tur arī meža cilvēks ir, lai interesantāk būtu. Sokumā bija doma tikai medībam, bet par cik mums ir tie ekskursanti, turisti, pīradinoja pie sevis tā kā. Kā pasauc uz balsi reaģēja, un tad nāk sevi paroda. Kā atīt Niknoks, kuram jau šitie teritorija pīderti saizdzējas prūjam jūs. Ir arī tā, ka savvaļas Latvijas brīži, mūsu brīži atīt pie šitie bauroji, kā bora dzēvnieki atīt šeit.
Šobrīd šeit Pededzes upes palieņu pļavās iežogotos ap 200 hektāros mīt vairāk kā 300 dažādu ārvalstu šķirņu brieži. Šeit mīt brieži no Anglijas, Polijas, Ungārijas, Holandes, arī Lietuvas.
Nusabļaustās, un tā kā visi tur pamaļa visas skaņa īpaši agrā reitā vai vālā vakarā, nu tad līkās, ka serenādes.
Briežus pavasarī atbrauc apskatīties arī skolēni, turisti un kādas interesentu grupas, bet no šādā veidā iegūtajiem līdzekļiem pietiekot vien graudu iepirkšanai, ar ko dzīvniekus pacienāt.
Mēs šitāpēc sasaucam, panašķojamies ar graudeņiem vai kartupelīšiem vai ar obuļēšiem. Ekoloģiski tēru porsu rādu.
Citādi visi izdevumi par Briežu dārzu šobrīd tiekot sekti no saimniecības papildu nozerēm. Galvenokārt ekskavatora pakalpojumiem. Ar aktīvu lauksaimniecību šeit Pededzes upes dabas liegumā nodarboties nevarot.
Latību maksojumi mums ir tādi, kas par cik šita līgums, Lubānas, Mitrojas, skaitās un Pededzes Leitece, un te ir līgums. De to mēs nevaram arī saimniecisku darbību nekādu veikt, pļovus varam pļaut, sakūpt varam, bet vālos jos ir augustā, piemēram, un tad zoļa jau ir bezvērtīga. Tas mums ir liels mīnus.
Tieši tādēļ ģimenes biznesam, jeb Briežu dārzam, šeit ir cerības vienīgi uz medību biznesa attīstību.
Arī summa ir lielāka daudz. Par to brīdi, piemēram, poražojam par produkciju, jā, par konserviem vai par dasom. Un ja tu gribi pordot, tu pariekinoju. Mēs atpakaļ to brīža cenu nedabojam, lai kā tu pūlātos. A medības uzreiz atsit. Ja to, ka mednieks maksoja par galveno kortu par to azartu, ka jūs var nomedīt, ka jūs var nūšaut un tu trofeju izpējām.
Kā atklāja Briežu dārza mežsētas viena no īpašniecēm Ināra Pušpure, ar medniekiem sarunas jau ievirzītas, un drīzumā šeit iespējams tiks organizētas Briežu medības ārvalstu medniekiem. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.